Koho voliť?
To je na diskusiu.
Braňo Závodský a Zuzana Kovačič-Hanzelová v predvolebnej diskusii s lídrami najsilnejších strán. Odpovede na otázky o budúcnosti Slovenska. V utorok 26. septembra o 12. hodine naživo v Rádiu Express a na webe Denníka Sme.
Stále nie je jasné, akou cestou sa vydáme.
Počúvajte pozorne a rozhodnite.
Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Progresívne Slovensko dodržalo sľub a necelé dva týždne pred voľbami povedalo, že by išli do vlády aj zo stranou Hlas. Zo spolupráce vylúčili Smer a extrémistov. Denník Sme vám prináša ďalší zo série predvolebných rozhovorov s lídrami kandidujúcich strán. Dnes je v štúdiu predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Pán predseda, začnime aktuálne. Včera prebehla akcia Vírus. V prípade rozkladania vojenského spravodajstva ide teda o škodu podľa polície 74 miliónov eur, čo je teda naozaj nemálo. Zaistili sa tam 100-tisícové byty, investičné zlato, aj financie na účtoch podozrivých. Na jednom z nich až 6 miliónov eur. Evidentne tu máme v tajných službách hlboký problém. Navyše, Michal Gučík, ktorý je teda v tejto kauze je blízky priateľ generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Javí sa to tak, že tieto tajné služby úplne asi nepotrebujeme. Javí sa mi to zle?
Javí sa to tak, že ich potrebujeme, ale nie také, aké tu boli za éry Smeru, alebo v prípade SIS aj za tie posledné roky. To, že potrebujeme tajné služby, je nespochybniteľné. Každý štát, a špeciálne demokratický štát, potrebuje spravodajské služby, aby chránili bezpečnostné záujmy štátu. Ale je fakt, že keď sa pozrieme na túto kauzu, tak to sa vám naozaj ani nechce veriť, že to je 70 niečo miliónov, tak to je takmer už taká menšia nemocnica, ktorú si ukradli, ak to teda potvrdia samozrejme tie podozrenia a tie obvinenia. Čiže tá čiastka už sama o sebe je šialená. A zároveň to, čo ten majetok, ktorý bol zaistený, to, že tam bola, neviem, whisky za 26 tisíc, to už je naozaj bizarné. No a ukazuje to dve veci pre mňa teraz pred voľbami. Jedna je, že títo ľudia, Fico a SNS, ktorý to patrilo pod SNS, že sa nesmú dostať späť moci. Nechceme a nemôžeme dopustiť návrat minulosti v podobe aj tohto rozkrádania štátneho majetku a štátnych peňazí. No a za druhé, že je treba urobiť všetko preto a Progresívne Slovensko to bude garantovať, že polícia, špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd budú môcť naďalej pracovať nezávisle podľa zákona bez politických zásahov, aby sa všetky tie veci z minulosti, ale akékoľvek iné sa objavia, aby sa to dôsledne vyšetrilo, ako dúfam, že sa to stane aj v tomto prípade. A ešte by som chcel povedať, že absurdné na tom je aj reakcia Roberta Fica. Neviem, či ste zaznamenali včera. On povedal, že to je útok na opozíciu. A to absolútne nedáva žiadny zmysel, pretože veď zadržali podnikateľa Gučíka. No aká už on je politická opozícia? Alebo ľudí, ktorí naozaj mali 26 tisícovú whisky, tak tých Robert Fico považuje za politickú opozíciu? Naozaj z toho aj vidieť, že Roberta Fica v tejto kampani už ženie iba strach o svojich vlastných ľudí a strach o to, aby zostal na slobode. A to mimochodom akoby dokresluje mnohé.
No, už keď sme pri tom Marošovi Žilinkovi, teda cez pána Gučíka, on teda povedal na tlačovke na začiatku týždňa, že v nejakom blízkom čase ohlasí svoje rozhodnutie a potom to korigoval, že to nie je kandidatúra na prezidenta. Tak už mi z toho vychádza len to, že by chcel skončiť vo funkcii. Ale ak by to tak aj nebolo, mala by podľa vás prezidentka Čaputová podať disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku?
Takto, on by podľa mňa vzhľadom na všetko, čo sa udialo za posledné roky, vzhľadom na to, ako nezvláda svoju funkciu, ako zneužíva paragraf 363, ako v zásade ani nevie odpovedať na otázky, nevie komunikovať, nechce. Ja si myslím, že to je na úterák. Ja si myslím, že by mal odstúpiť. Ale to, či prezidentka sa rozhodne tak, alebo onak, ona avizovala, že má tento záujem. Podľa mňa tam je úplne, pre mňa ako laika, nie som ústavný právnik, ale sa mi zdá veľmi zvláštne, že generálny prokurátor nechce poskytnúť súčinnosť prezidentke v tomto, nechce poskytnúť tie informácie.
Ja si tomu rozumiem, ale zase na druhej strane tá jeho argumentácia nie je úplne mimo, pretože on vlastne hovorí, že nemôže prezidentke dávať živé spisy a tie 363 sú všetky v živých spisoch. Čiže ako keby ono to má nejakú logiku, rozhodne o tom ústavný
rozhodne
súd.
Ale preto ja nie som právnik, nech o tom rozhodne ústavný súd, ale na druhej strane je tam ten argument, že vec prezidentka má disciplinárne právomoci a zároveň ona je tá, ktorá ho menuje, čiže by dávalo logiku, keďže má tú disciplinárne konanie začať, podnietiť, tak by snáď mala mať aj prístup k tým informáciám, na základe ktorých to ona sama môže vyhodnotiť.
Áno, ale teraz si predstavme, že by mohol ústavný súd rozhodnúť aj tak, že naozaj nebude nahliadať prezidentka do živých spisov. Tým pádom ona by teda nemala tie informácie, na základe ktorej podať tú disciplinárku. A Maroš Žilinka hovorí, že môže byť súčinný s najvyšším správnym súdom. Tak moja otázka teraz taká iba principiálna je, že ak to teda prezidentka nedostane a nebude sa vedieť rozhodnúť, tak by ju mala podať tak či tak, aby to ten najvyšší správny súd vyhodnotil?
To ja nechcem v tomto radiť naozaj aj tým, že prezidentka Čaputová je sama právnička a celé jej prezidentstvo je rámované tým, ako naozaj dôsledne dodržuje ducha zákona a ústavy. Myslím, že ona sa vie veľmi dobre rozhodnúť a aj v tomto nechcem radiť. To, čo ja hovorím, je, že spôsob, a to hovorím politicky, že spôsob, akým generálnu prokuratúru vedie Maroš Žilinka, je nedôstojný a podľa mňa aj zlý. A preto, keď teraz zvažuje on, že čo urobiť, tak keby sa rozhodol odstúpiť, tak ja to ocením.
Ešte jedna aktualita z víkendu. Katolíckí biskupi sa vyjadrili k voľbám. Konkrétne tam povedali aj toto. Sme povolaní používať rozum, pridržať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí povedané slovami pápeža Františka podporujú ideologickú kolonizáciu, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie. Inými slovami, vlastne vyzvali veriacich, aby vás nevolili. Chápete to tak aj vy?
Úprimne nerozumiem tomu až tak presne, že čo je to ideologická kolonizácia a čo je to ideológia genderu alebo LGBTI, ako často sa vraví. Pre mňa to nie je ideológia, pre mňa to je o ľuďoch a konkrétnej pomoci a právach pre konkrétnych ľudí. Mňa možno mrzí, že konferencia biskupov nevyužila túto príležitosť, aby aj pozitívne teda vyzvala ľudí, aby išli voliť a hlavne, aby nevolili strany, ktoré sú extrémistické, ktoré nás chcú zatiahnuť niekam na východ, ktoré ohrozujú základné demokratické princípy, ktoré nás prípadne môžu voviezť aj do medzinárodnej izolácie. Aby som toto napríklad by podľa mňa malo zmysel a zdá sa mi, že v tomto to bola nevyužitá príležitosť.
No, na druhej strane možno je aj nejaká zdržanlivejšia alebo konzervatívnejšia časť Slovenska, ktorá má obavy z toho, že ste príliš liberálni alebo príliš progresívni. Tak zastavme sa napríklad pri tranzícii. To máte v programe, tam píšete, umožníme tranzíciu na princípe seba určenia, prijatie postupov tranzície, ktoré budú založené na rešpektovaní rodovej identity dotknutej osoby a princípe seba určenia teda bez nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných zákrokov. Tomu rozumiem, ale len aby sme si to vyjasnili, týka sa to aj detí a tínedžerov?
Nie. To je inak ďalšie zo zavádzajúcich tvrdení Igora Matoviča, ktorý teraz vyslal na internety a na sociálne siete taký rámček, kde je 10 bodov údajne z nášho programu. Niektoré z nich sú čistá manipulácia, klamlivé, zavádzajúce tvrdenia. Presne ako to, že sa to týka mladistvých. To vôbec v našom programe nepíšeme. V zásade to, čo hovoríme, je, že tých ľudí, ktorých na Slovensku sú dnes, ale boli za posledné 10 ročia, tie tranzície sa dejú, tí ľudia tu s nami žijú, a môžu ich byť stovky, možno viac, to neviem. Aj tak sú v náročnej životnej situácii, čiže my hovoríme jednak, aby to politici nezneužívali a neútočili na túto skupinu ľudí a jednak, aby nemuseli podstupovať invazívne zákroky, napríklad sterilizáciu, ktorá nie je nutná. To je všetko, čo hovoríme, je to aj s medzinárodnou praxou,
ja
aj s odporúčania.
Je to tam napísané všeobecne, preto sa pýtam, čiže od 18 rokov.
No tak, ako to je teraz. Tie dátumy my nemeníme, alebo tie povinné vekové...
Dobre, ja len aby sme si to ujasnili, to je jediné, prečo
no,
sa na to pýtam.
Vôbec nič o veku alebo mladiství, ako to tvrdí Igor Matovič, nehovoríme ani slovo.
Pôjdeme ešte podrobnejšie k programu, ale poďme na chvíľu aj na tie povolebné spolupráce. Je to už taký náš folklór. Peter Pellegrini v nedeľu v Markíze povedal, že ak jeho strana dostane silný mandát a dosiahol by výsledok, ktorý nebude na 100 honov od víťaza, uchádzal by sa o post predsedu vlády. Ono to naozaj môže dopadnúť tak, že ten hlas bude tá drahá nevesta, keď to tak nazvem tými slovami Borisa Kollára, a že teda ani vy a ani Smer to nebudete bez hlasu vedieť zostaviť a je dosť možné, že budete musieť hlasu ponúknuť niečo, čo ich namotivuje ísť s vami do koalície. Ja teraz neočakám, že 10 dní pred voľbami mi poviete, že mu ponúknete premiéra, taká naivná teda nie som, že by sa toto udialo, tak sa skúsim spýtať inak. Či pripúšťate verziu, že by ste vlastne museli hlasu po voľbách ponúknuť viac, ako hovorí ich výsledok percentuálny, teda že by ste museli vyjednávať a ponúkať im viacej?
Takto. Nevieme, aké budú výsledky volie. Nevieme ani, kto vyhrá. Ja hovorím dlhodobo, že si myslím, že ak zvíťazí Robert Fico, ak bude mať on poverenie na zostavenie vlády, a to prezidentka už povedala, že ho udeli víťazovi, tak to už nepustí z rúk. Ale teraz špekulovať, že aké by bolo rozleženie akých koalícií a čo by sme komu museli ponúknuť, to naozaj nemôžete odo mňa čakať, že teraz budem takto špekulovať dopredu. Bolo by to aj netaktické, aj vlastne špekulatívne, lebo nikto netuší, ako to, ani že aké bude zloženie tej koalície. A my sme teda, je pravda, explicitne vylúčili Smer a fašistov. Zároveň ale hovoríme, že Hlas nie je pre progresívne Slovensko nejaký preferovaný partner, veď nikto, kto pozná progresívne Slovensko a nikto, kto pozná zároveň aj Hlas, si nemôže myslieť, že to je pre nás preferovaný partner. Mimochodom to platí aj napríklad o Sme rodina, alebo to platí aj o hnutí Olano, ale zároveň explicitne sme vylúčili Smer a fašistov. A teraz pokiaľ ide o tú otázku predsedu vlády, lebo vnímam, že to je nejak, že sa na to ľudia pýtajú, veď predsa na Slovensku je prax a dobrá prax a nevidím jediný dôvod na tom čokoľvek meniť, že predseda vlády má byť nominovaný najsilnejšou stranou tej koalície. Bolo v momenty v slovenských dejinách, keď to nebola víťazná strana, dajme tomu, že neskončila prvá vo voľbách, ale
HZDS,
ale vždy to bol buď volebný líder, alebo predseda tej najsilnejšej koaličnej strany, ale vždy to bol nominant tej najsilnejšej koaličnej strany. Čiže absolútne nevidím dôvod na tom niečo meniť.
Jasné, veď ani som nečakala, že mi poviete niečo iné. Zároveň ale napríklad, keby sa dostalo KDH do parlamentu, aj keď sú teda na hranici, dajme tomu, že aj Olano, ktorí sú tiež teda na hranici, to sú strany, ktoré otvorene hovoria, že majú problém s registrovaným partnerstvami aj s manželstvami, že je to teda pre nich nejaká červená čiara. Vy teda hovoríte dlhodobo, že vy tie červené čiary takto nekreslíte, že je to pre vás síce podstatné, ale v podstate ste naznačili, že ak by teda malo na tom závisieť, že či bude teda nejaká vláda Smeru alebo vašej koalície, že teda nebudete mať takúto červenú čiaru. Dobre som to interpretoval?
Nenaznačil som to tak, iba som povedal, že pred voľbami nebudeme programové veci stavať ako červené čiary.
Ja som to takto pochopila teda, ale tak sa spýtam za všetkých queer ľudí, o chvíľku máme výročie teroristického útoku v Teplárni, že či majú zasa tak, ako 30 rokov v tomto štáte sa pozerať na to, ako niekto handluje s ich životmi v koalícii, lebo môže sa naozaj stať, že opäť toto bude niečo, čo budete musieť napríklad vy z vášho programu obetovať, alebo teda nejaká strana v tomto ako keby nevíde víťazne. Čiže či sa majú queer ľudia zasa pozerať na to, že sa politici handlujú o ich životy?
Rozumiem tej otázke a ja sa o tom bavím aj s ľuďmi z queer community a hovorím im to, čo hovorím aj vám, že pre nás to je kľúčová hodnota. Rovnosť je pre nás kľúčová politická hodnota. A hovorím aj to, že liberáli naozaj, a to im dávam za pravdu, ustupovali za posledné roky vždy v tých kritických momentoch a myslím, že by to malo skončiť. Zároveň ja si naozaj nemyslím, že neexistuje priestor sa o tom rozprávať aj s konzervatívnymi politikmi z KDH. Ja budem do poslednej chvíle, hodiny, dní, koľko to bude treba, vysvetľovať, presviečať našich konzervatívnych priateľov, že to nikomu neublíži. Životné partnerstva, pokiaľ sa bavíme o nich, že to je nie kultúrna vojna, že to nie je ideológia, že to je konkrétna pomoc tisícom ľudí, ktorí žijú medzi nami, ktorí sú aj voliči KDH, mimochodom, viem si predstaviť mnohí, čo sú naši susedia, kolegovia a oni jednoducho nemajú rovnaké práva, hoci majú rovnaké povinnosti, ako my všetci ostatní občania, musia platiť dane, ale žijú tu v diskriminácii, v dusne a poďme im pomôcť a zvyšok, majoritu, to absolútne nič nestojí. Nikomu to neublíži, nikoho manželstvo to neohrozí, nikoho heterosexuálny vzťah to neoslabí. Toto budem hovoriť, toto budeme presadzovať a zároveň si myslím, že existujú aj styčné body, z ktorých vieme vychádzať aj s konzervatívcami, tak stabilný, láskyplný vzťah je podľa mňa hodnota aj pre konzervatívnych politikov. Záujmy dieťaťa, prioritný záujem dieťaťa je podľa mňa aj hodnota, ktorú s nami zdieľajú naši konzervatívni partneri. Tak ja verím a som presvedčený o tom a urobím všetko preto, aby sme sa o tom vedeli rozprávať a aby to nebolo tak, ako to bolo pre queer ľudí za posledné roky, že liberáli všetko vždy obetovali.
Každého z predsedov sa tu pomerne podrobne pýtam na konsolidáciu financií. Zatiaľ sa tu nikto nedokázal prihlásiť k vyššej konsolidácii, ako je 0,5% HDP ročne, čo je vlastne to minimum plnenia výdavkových limitov. Budete konsolidovať viac ako 0,5% ročne?
Na takto položenú otázku by som odpovedal, že áno, že to 0,5% je minimum. To znamená, že som toho názoru aj ľudia, ktorí majú v našej strane na starosti verejné financie a ekonomiku, že to, čo je zákonný limit, nemusí stačiť. To je pravda. Myslím si, že si to uvedomujú aj v iných stranách. A tipujem, že to dopadne podobne, alebo myslím si, že ten scenár bude podobný niečom, ako bolo v Českej republike, kde o tom normálne bola dlho mesačná koaličný spor. Každá strana mala inú predstavu o konsolidácii, no a nakoniec sa našiel nejaký kompromis. A myslím, že to musíme urobiť. Nemôže to trvať tak dlho ako v Čechách, lebo potrebujeme získať dôveru finančných trhov, potrebujeme vyslať signál, že si uvedomujeme, že to je do budúcna problém. Ale bude to samozrejme potom výsledkom nejakého kompromisu v akejkoľvek vláde a koalícii, ktorá by vznikla. A naozaj sa mi zdá, že všetci si v zásade uvedomujú, aj keď nie všetci to chcú priznať, že ten zákonný limit 0,5 je vlastne málo. To, čo ale samozrejme treba, je nie to urobiť všetko naraz, rozfázovať to, tak aby tá konsolidácia nezadusila ekonomický rast, ktorý chceme naštartovať, tak aby bola sociálne citlivá. To je všetko pravda, treba to rozfázovať, treba to urobiť citlivo, ale to riziko je reálne a to nie je len kvôli tomu, že to hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Veď nám sa môže stať, že nám znížia rating, keď nebudú dôverovať tomu, že slovenskí politici si uvedomujú ten problém. A teraz nám zrazu narastú náklady na dlhovú službu o 100 milióny. Čiže tam ten signál treba vyslať hneď.
Hej, no Rada pre rozpočtovú rozpovednosť hovorí, že priestor už máme asi len dvoch volebných období, aby sa teda zaviedli vhodné opatrenia a reformy, ktoré by teda viedli k dlhodobo zlepšujúcemu sa hospodárskemu rastu v tej strednodobnej úrovni neokamžitej. A že teda musí byť ambicioznejšie ako 0,5% HDP. A premiér Odor hovorí, a povedal to aj v tomto štúdiu, že podľa neho to bude musieť byť 1,5% ročne HDP. Tak len sa chcem spýtať, opäť sa to tu pýtam každého, kto tu zatiaľ sedel, že či nie je dobré pripraviť teraz voličov na to, že to bude ťažké obdobie?
No, za seba môžem povedať, že hovorím prakticky v každej relácii, ktorej som teraz pred voľbami, že áno, bude potrebné pristúpiť ku konsolidácii verejných financií, že napríklad tá plošná pomoc, ktorú sme tu teraz mali rok a pol, že to nie je udržateľné dlhodobo. To sa týka aj sociálnej pomoci pri, dajme tomu, zvyšovaní celkových cien, teda to je ten Matovičov balík, ale týka sa to aj energopomoci, že to sa nedá udržať a zároveň mať verejné financie v nejakom normálnom stave. Čiže toto ja hovorím úplne otvorene, aj keď to nie je populárne. Okrem toho, že, a teraz hovorím z nášho programu, okrem toho, že je potrebné tú pomoc urobiť o mnoho adresnejšiu, a teraz hovorím aj pomoc pri inflácii ako takej, a zároveň aj energopomoc, tak ten kľúč k tomu, a to vám povedia všetci, je, potrebujeme dostať našu ekonomiku z tej stagnácie, v ktorej je dnes.
Hej, to inak hovoria všetci o tom ekonomickom raste. Prečítala som si teda vo vašom programe aj to, že našou prioritou je stabilita a nezvyšovanie daní a v zátvorke to máte celkového daňovo-odvodového zaťaženia. To je v tej ekonomickej časti vášho programu. Dá sa dnes hovoriť o nezvyšovaní daní v situácii, keď práve rozpočtová rada hovorí, že môžeme zbankrotovať?
Dá sa o tom hovoriť. Ja som presvedčený o tom, že s naštartovanou ekonomikou, ktorá zároveň bude viesť aj k vyšším reálnym mzdám a teda aj vyšším príjmom pre rozpočet a s úspornými opatreniami, napríklad adresnou pomocou, hodnota za peniaze vo všetkom, čo štát robí, to znamená efektívnejšie verejné výdavky, nielen investície, no a s 20 plus minus miliardami eur, ktoré máme k dispozícii z Európskej únie na investície, na reformy, na stavbu nemocníc, na všetko možné, som presvedčený, že sa to dá. Naopak, my máme v časti teda ekonomickom aj možnosť zníženia daňovo-odvodového zaťaženia práce, čo je tiež niečo, čo je na Slovensku neúmerne vysoké a je to niečo, čo by pomohlo rozbehnúť tú ekonomiku. Ale to je dôležité, tam máme tú vsúku, že ak to rozpočtová situácia dovolí. Ja si myslím, že presne ako som vravel, je potrebné tú konsolidáciu robiť fázovane, sociálne citlivo a zároveň tak, aby nezadusila ekonomický rast.
Ja som si dnes občerstvila, že keď ste kandidovali do eurovolieb ešte v koalícii PS spolu, tak ste hovorili o uhlíkovej dani. Tak toto platí, že uhlíkovú daň by ste zaviedli?
Nemáme to teraz v programe. To bol program Progresívneho Slovenska spolu vtedy do aj eurovolieb, aj do národných volieb 2020. Teraz to v programe nemáme. Takže to je to,
čo zmenili názor, alebo prečo?
Tak teraz kandidujeme ako samostatná strana.
Úplne tomu rozumiem, len ma zaujíma, ako na tom uvažujete.
Aj pravdu povediac, tá celková aj ekonomická, aj makroekonomická situácia je v niečom iná. Zároveň, teda pokiaľ ide o zelenú transformáciu, lebo veď to k tomu aj smeruje, tak tam máme nesmierne silný program v tom, ako pripraviť náš priemysel, dopravu, energetiku.
To inak je vôbec nespochybňované, ale zaujíma, že či ste na to zmenili názor, lebo o tej uhlíkovej dani sa v Európskej únii diskutuje veľa, aby sme nedovázali špinavý hliník, špinavú oceľ.
To sme podporili, ale tak to už ani netreba mať v programe, lebo to je niečo, čo je na celej Európskej únii už zavedené, to uhlíkové clo. Je to aj niečo, čo my sme podporili aj ja svojím hlasom v Európskom parlamente, aj moji kolegovia, myslím, ak sa nemýlim, tak aj SAS, ale môžem sa mýliť. A je to niečo, čo už je teraz bez implementácie. A to sme mali v programe do európskych volieb a to sa ako súčasť Green Dealu sa to teraz už prijalo. Ešte sa to musí naozaj zaviesť a to opatrenie slúži práve preto, aby keď Európska únia bude znižovať emisie, aby sa nestalo, že v podstate to tým dáva výhodu našim konkurentom, napríklad v Ázii, že budú vyrábať špinavšie ten tovar a potom ho dovážať do Európskej únie a mať tým výhodu oproti našim výrobcom. Na to práve slúži to, teda tá uhlíková daň, respektíve clo.
V programe máte jednu vec, ktorá ma zaujala, lebo jej niecelkom rozumiem, preto sa chcem na to opýtať a teraz zacitujem. Doplním referendum o nástroj hľadania spoločenského konsenzu. V súčasnosti nie sú definované procesy, ktoré mu majú predchádzať, aby verejná diskusia mala zmysel a posúvala spoločnosť dopredu. Chceme preto zaviesť inštitút občianskeho zhromaždenia podľa úspešného írskeho príkladu, ktorý vytvára podmienky a rôzne platformy pre reálnu a poctivú celospoločenskú diskusiu o dôležitých no rozdeľujúcich témach. Realizácia procesov v rámci tohto inštitútu bude musieť predchádzať každému referendu. Tak mi prosím vysvetlite, že ako si mám také občianske zhromaždenie predstaviť, čo to vlastne je.
Veľmi rád. Je to niečo, čo je asi najväčšia inovácia v fungovaní demokratických štátov a demokratického rozhodovania za posledných, trúfnem si povedať, 50 rokov. Je to niečo, čo už sa úspešne odskúčalo nie len v Írsku, ale aj v Škótsku, v Belgicku a v iných krajinách. A ten princíp je taký, že kým referendá sú z princípu polarizujúce, pretože, a pamätáme si to z referenda o rodine, lebo máme iba áno alebo nie. A núti to ľudí postaviť sa na jednu alebo na druhú stranu a nutne to rozdeľuje spoločnosť. Ten princíp tých občianskych zhromaždení, alebo v Írsku sa to nazývalo Citizens Jury, alebo Citizens Assembly, je v podstate to, že reprezentatívna vzorka občanov deliberuje, aby som to povedal po slovensky, diskutuje o nejakej otázke, a to môže trvať mesiace, za pomoci odborníkov na tú tému. Tá diskusia je moderovaná, môže byť streamovaná, nemusí. A keďže tá vzorka reprezentuje celú tú spoločnosť, tak sa postupne doberú k nejakému záveru. Ale čo je kľúčové, na rozdiel od referenda, ktoré je polarizujúce, tak oni na seba tam nekričia, ale naozaj sa snažia počúvať, diskutovať. A to vieme, lebo to funguje na iných štátoch, na príkladoch iných štátoch. Vieme, že často práve sa ukáže, že máme, keď sa naozaj rozprávame, máme k sebe o mnoho bližšie a vieme nájsť o mnoho viac spoločného, než keď sa iba prekrikujeme pri referende. A to je niečo, čo by sme chceli zaviesť.
Rozumiem, ale že v praxi si to mám ako predstaviť. Budem chcieť referendum, to už je jedno, či občianske združenie by to zbieralo, alebo politická strana. A predtým zorganizujem takýto okrúhly stôl, kde sa teda pobavíme a potom môžem zorganizovať referendum?
No, v Írsku to bolo tak, čo bolo podľa mňa veľmi správne. V Írsku to bolo, sa to týkalo práve, ak sa nemýlim, zákona o interrupciách. A v podstate to zhromaždenie, respektíve tá občianska debata prebiehala niekoľko mesiacov a bola tomu venovaná aj veľká verejná pozornosť a ona potom naformulovala tú referendovú otázku a dala k tomu ešte aj nejaké ďalšie stanoviská. A teraz ja nevravím, že musíme kopírovať ten írsky model. To, čo je v našom programe, je návrh. Môžeme sa o tom potom porozprávať s inými stranami, ale vnímam, že to všade vo vyspelom demokratickom svete sa to posúva týmto smerom, aby občania mohli prehovárať do vecí verejných nie len raz za 4 roky vo voľbách a nie len v referende, ale aj takýmto spôsobom, aby sa zvýšila participácia ľudí na demokracie, aby sme prijímali rozhodnutie, ktoré je na základe nejakej diskusie celospoločenskej, ktorú reprezentuje tá vzorka a nie len na základe nejakej debaty, kde sa všetci prekrikujeme, ale tie konkrétne parametre sú na debatu v nejakej budúcej koalícii alebo v budúcom parlamente. To, čo som presvedčený o tom, je, že to funguje. Mimochodom sa to odskúšalo aj na debate alebo aj to, čo mu predchádzala konferencia o budúcnosti Európy. Tam presne boli takéto zhromaždenia, takéto diskusie. Som presvedčený, že to funguje a že by nám to pomohlo, lebo asi sa zhodneme, že tá spoločenská atmosféra dnes nie je dobrá a že potrebujeme nástroj, ktorý by nám pomohol sa k sebe priblížiť a preklenúť tie zákopy a naozaj sa počúvať.
Ešte krátko by som sa chcela dotknúť aj krízy v sieti ambulancií a teda najmä tých pediatrických. Podľa ministra zdravotníctva už kolabuje táto sieť, inak veď asi to nikoho, kto sa do toho rozumie, nejako zásadne neprekvapilo. Ono to teda naozaj nemá jednoduché riešenia. Podobne zle je na tom aj sieť všeobecných lekárov, tak majú sa ľudia pripraviť tie najbližšie roky na to, že jednoducho máme obmedzenú zdravotnú starostlivosť?
Takto. Je tá situácia zlá. To je pravda. Špeciálne s pediatrami, lebo mnohí z nich už sú, či už sa blížia k dôchodkovému veku, alebo už sú aj za ním. Na dnesenie by som povedal, že oni už ďalej pracujú iba z nejakého pocitu zodpovednosti za pacientov a z pocitu služby verejnosti, oni by už by mohli ísť na dôchodok. Čiže v tomto tá situácia je zlá, lebo sa nám môže stať, že keď sa tak rozhodnú, tak zrazu budeme mať tých pediatrov kriticky málo. Preto aj my ako Progresívne Slovensko a náš poslanec podporoval ten návrh vlády, aby sa skrátili tie hodiny na pohotovosti, aby sa aj zvýšili tie poplatky o niečo.
Jednoducho ako zatiahneme ručnú brzdu.
Je to krízové riešenie. Tak tie systémové riešenia, ich je niekoľko a aj máme niektoré z nich v programe. Niektoré sa týkajú všetkých všeobecných lekárov, aj špecialistov, niektoré sú špecifické pre pediatrov. Tak podľa mňa to kľúčové dnes je odbremeniť tých lekárov od všetkej tej byrokracie, ktorú musia dnes robiť. Vrátanie takých vecí, ako vypisovať potvrdenie na školu v prírode a na lyžiarsky zájazd. Dať oveľa väčšie kompetencie sestrám, prípadne aj umožniť, aby si mohli brať platby, aby boli zmluvy s poisťovňami aj na platy napríklad administratívnych pracovníkov v rámci tých ambulancií. Čím by sme teda odbremenili tých lekárov, pediatrov, pediatričky, ktoré keďže sú už v nejakom veku mnoho z nich, tak už je tá záťaž proste neúnosná a ešte navyše s tou pohotovosťou. Zároveň sa vieme baviť o tom, že ten vek, do ktorého je dnes ešte človek stále u pediatra, myslím, že to 26 rokov, sa dá znížiť, tým pádom sa opäť odbremenia tí pediatri, to sa dá presunúť do medzi všeobecných lekárov. Zároveň, pokiaľ ide o všeobecných lekárov, vieme sa baviť o tom, že časť internistov by mohla vykonávať aj všeobecné lekárstvo. To sú tie akoby dlhodobé systémové riešenia. A ja rozumiem, že toto už je ťažká situácia, trvalo to roky, že tá situácia bola neriešená, teraz sme tu. Ale myslím, že týmto smerom, ako som naznačil, by sme sa mali hýbať.
No, mám pre vás dve posledné otázky. Tá jedna je taká skôr filozofická, lebo sami ste niekoľkokrát povedali, že je polarizovaná spoločnosť, že sú tu vybičované emócie. A je nepochybne časť spoločnosti na Slovensku, ktorá má obavy napríklad z vašej strany, pretože ste príliš liberálni, možno úplne nezdieľajú vaše hodnoty pri Ukrajine a vojne na Ukrajine, lebo sa ukazuje, že naozaj veľká časť spoločnosti nechce pomáhať Ukrajine, minimálne teda vojensky. Tak predstavme si, že by ste tie voľby vyhrali, je to jedna z tých možností, ktorá sa možno udeje. Ako chcete presvedčiť túto časť spoločnosti, ktorá vám hlboko nedôveruje a práve ich to možno naozaj tiež to možno cíti ako nejaký zápas o charakter krajiny, ako to hovoríte vy len z tej opačnej strany. Tak ako nájsť s nimi spoločnú reč, alebo napríklad aj z KDH s ľuďmi, ktorí majú pocit, že vy tu proste idete zavádzať niečo, čo oni nechcú a nevyhnutne to znamená ďalšiu polarizáciu.
Hej, to je veľmi dobrá otázka. Ja sám sa tým zaoberám prakticky stále. A ja si to uvedomujem, že je veľa ľudí, ktorí nielenže nás nebudú voliť, ale aj veľmi negatívne vnímajú to, kým sme, liberálne hodnoty, proeurópsku zahraničnú orientáciu. Do istej miery to tak vždy bolo na Slovensku a vždy bude, že v niečom sme rozdelení. Ale ja som presvedčený, že existuje spôsob, ako po voľbách k sebe vieme nájsť cestu. A áno, nepresvedčím všetkých, to je pravda. Progresívne Slovensko nikdy nebude mať 100% voličov, ani nebude vždy 100% ľudí, ktorí si povedia, že v zásade dobre. To tak je v demokracii, nie len na Slovensku, všade. Podľa mňa kľúčom je slušný jazyk, slušná komunikácia, empatia aj voči tým, čo s vami nesúhlasia, schopnosť načúvať iným argumentom, aj argumentom konzervatívcov. A to je niečo, čo mimochodom ja chcem aj priniesť do slovenskej politiky, z tej európskej politiky, lebo to je, na tom je postavená Európska únia. Na tom, že máme všetci odlišné záujmy, 27, ako nás tam je, je 700 poslancov v Európskom parlamente od krajnej pravice až po krajnú ľavicu. Naozaj, keby Európska únia nebola tým strojom na kompromis, ktorým je, tak už by neexistovala. A to je niečo, čo si myslím, že je možné aj v slovenskej spoločnosti hovoriť aj o veciach, kde spolu nesúhlasíme, tak, aby som neurážal svojich politických oponentov, aby som ich neosočoval, aby som sa s nimi nebil na ulici, mimochodom teda. Podľa mňa je to o štýle politiky, ktorý je konsenzuálny, ktorý napriek tomu, že máme jasné hodnoty, zrozumiteľné, tak viem pochopiť, že niekto ich nezdieľa a viem sa s ním o tom rozprávať spôsobom, ktorý ľudí neuráža a nedenervuje a nestresuje a neštve, tak ako to bolo posledné 3 roky. To je moja odpoveď a myslím, že práve tá skúsenosť tej európskej politiky, kde hľadanie kompromisu je nutnosť, je niečo, čo by mohlo pomôcť aj mne, ak teda budeme mať tú možnosť, že Progresívne Slovensko bude súčasťou nejakej koalície.
No a ste mi nahrali na tú úplne poslednú a teda procesnú otázku. Už to nie je úplne na diskusiu, naozaj to vyzerá, že sa dostanete do parlamentu, o tom asi úplne nepochybujeme podľa tých prieskumov. Tak kedy sa teda vzdáte mandátu v Európskom parlamente?
V momente, ako sa Progresívne Slovensko dostane do Národnej rady, takže predpokladám, že v tom týždni po voľbách. A teda na vašu otázku, vzhľadom na našu skúsenosť, stále mám istú pokoru voči prieskumom verejnej mienky a tomu, ako to môže naozaj vyzerať. Samozrejme, verím a cítim tú nádej, že sa to môže podariť, že nemusí po budúcich voľbách vládnuť Fico s Dankom a s Mazurekom, že sa nemusíme vrátiť do minulosti, že nemusí pokračovať ten chaos, že si môžeme zvoliť budúcnosť, ale stále sú to len prieskumy. Teraz je kľúčové zmobilizovať tých možno tretinu nerozhodnutých voličov, ktorí najmä tých, ktorí sú demokraticky, proeurópsky zmyšľajúci, lebo tí rozhodnú tie voľby a rozhodnú o podobe budúcej vlády a o budúcnosti Slovenska.
Tak už je to len 10 dní, počkáme si. Predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, vďaka.
Ďakujem veľmi pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.